Wrth edrych yn ôl ar yn amser yn sgol a DWS, dwi'n methu'n len a deall pam na ddari fi ddim rhedeg i ffwrdd.
Dwad yma i sefydliad oedd yn hollol wahanol ysgol gynradd. Oedd yn ymddangos i fi wedyn fatha darn o'r dychan wedi draws blannu i gylchdol gella ynde.
Mi oedd yn gyfnod hapus, nes i wynhau. Mi'n teimlo oedd yn fraint cael y cyfle gawson ni. Mae'n dristwch bod yr ysgol wedi cael, a mae'n golled i'r dre, a mae'n golled i'r merched lleol yn credu.
Os oeddech chi yn sefyll i fyny dros be oedd yn rhan o'ch cefndir chi, rhaid chi fod yn ddigon cry i dderbyn y gwawd hefyd. Doedd Cymreicsod ac Cymreicrwydd ddim yn cael ei barchu o gwbl.
Weles i ysgol Dr Williams yn yr Orgella yn 1943 pan o'n i'n 11. Oedd o ddipyn o newid a rhaid cydnabod fod yna dipyn o hiraeth ar y cychwyn. Ond buan iawn ydi flanodd hwnna. Pan eis i yna, oedd yna ferch o'r un dosbarth eisoes yna ddisgybl yna yn edrych ar ôl i, a dyn ni yn dal yn ffrindiau penna.
Pan gyrraeddais i yma cyn bod yn 11, ynddo, mi oedd y corridors wedi polsio yn hir a threfn mor y hiarnedd ac o'n i'n gwybod be i wneud na lle i fynd. 30 yn bob dosbarth, a rhaid chi ffeindio'ch stafell dosbarth o un wers i'r llall. Doeddech chi'n cael siarad, doeddech chi'n cael rhedeg rhwng gwersi. Oeddech chi eisiau newid i fynd i chwarae games ac eisiau cerdded weithiau fyny pen y coed dros y bont. Ac eisiau rhedeg lawr i ddal bus, ynddo oeddech chi'n cael, mae'n 20 munud i'r cwbl. O'n i ar goll yn fwy, o'n i ddim yn gwybod lle i ddechrau mewn ffordd ac o'n i'n awyrgylch bygythiol iawn i rywun fatha fi. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael yn rhaid anna tan diwedd y pumad dosbarth dydwch. O'n i'n casau'r lle, nes o'n i'n chweched dosbarth yn deo, oedd rhywun dod yn dipyn bach mwy hyderus erbyn hynny.
Yn 11 oed, oeddwn i'n cysgu mewn dormitory. Ac o'n i'n 5 ar 20 ohono ni yn y stafell fawr yma, a dwy ferch o'r chweched dosbarth yn edrych ar anholau ni. Oeddwn i'n gorfod mynd i'n glau am chwarter i saith ac oedd golau allan am hanner awr wedi saith. Wedyn ar ôl i'r golau fynd allan, oedd yr realtwch yn cychwyn. Oeddwn ni'n allan o'n glau, stwffio fewn i'r glau yn gilydd, chwarae be oeddwn ni'n alw'n shipwreck, nes oedd rhywun yn dal ni wrth gwrs, a gwae ni am wneud hynny. A'r gosb fel rheol, os oeddwn ni wedi bod yn ddrwg iawn, oedd dos of syrup of figs.
Ar sawl cyfri mae hi'n gallu ymddangos fel rhyw fath o drefn estron iawn, ond mi oedd o'n rhoi rhyw sefydlogrwydd i ferched. Yr oedd i'r hieni nhw, wel yn llythrenol hyd y byd ym mhob man, a mi fydden yr ei merched bach i'w gweld yn dechrau poeni fel byddai gwyliau yn nisi, doedden nhw ddim yn siŵr i ble byddai nhw'n mynd, nag at bwy chwaith bob amser. A felly er y gallwn ni wgu a difrio y math yna o drefn, mi oedd yr ysgol yn cynnig sefydlogrwydd a gofal a dwi'n gobeithio hefyd gonsern a chariad a rhywbeth oedden nhw'n gallu dibynnu arno fo. Lle falle nad oedden nhw ddim yn gallu dibynnu arno fo yn gyffredinol yn eu bywydau.
Doedd o gyd ddim yn ddrwg. Mi oedd rhywun yn gwneud ffrindiau da iawn yna a dwi'n meddwl gwir ydy fod y ffrindiau hynny yn benna yn ffrindiau o'r dre ac o'r wlad o gwmpas hynny di chydig iawn, dwi'n meddwl ohona ni oedd, beth ni'n galw'n deg girls, oedd efo cyfeillgarwch agos efo y borders, oedd na raniad pendant ieithyddol yna, oedd na raniad pendant na ran cefndir hefyd ran dosbarth ac oedd rheini'n amlygu hynna'n. Felly oedd o'n saffach i fod efo eich criw eich hun ac dwi'n dal mewn cysylltiad efo'r ffrindiau na, wrth gwrs.
Dwi'n meddwl yn y cyfnod pan o'n i'n tyfu fyny, mi o'n e rhywfaint o reolaeth ar ein bywyd ni. Oedd i'n gyfnod y rhyfel, oedd ni ddim yn gallu symud llawer. Mi o'n e ddisgyblaeth cry iawn yn yr ysgol. Ac un o'r pethau dwi'n siŵr fod oedd i'n magu i ni, rhywfaint o hunan ddisgyblaeth, hunan reolaeth, a hynna'n hyder wrth gwrs. yn y 5 mlynedd ola yn yr ysgol, mi oedd gyda ni brif athrawes, Dora Lickis, ac oedd hi bob amser yn pwysleisio fod gyda ni ran i chwarae mewn cymdeithas. A dwi'n meddwl fod yr ysgol wedi rhoi y math o newgefndir i mi, sydd wedi bod o help i mi, fel mae bywyd wedi mynd yn ei flaen.
Wel, dwi'n cofio yn yng nghyfnod i yn yr ysgol, roedd hi'n ddim yn unig yn ysgol Saesnig iawn, ond roedd yna dipyn o snobyddiaeth hefyd. Roedd llawer o'r merched preswyl yn meddwl mae ysgol yn nhw oedd hi'n hytrach na'r merched oedd yn dod i mewn bob dydd, a bod yn nhw yn dipyn gwell rhyw ffordd na'r deigls felly. Oedd o'n mynd o dan groen rhai o'r merched, oedd nhw bron yn ddim yn gwneud y gorau cyfle yn yr ysgol, ydych chi, de. Dyna beth oedd yn ddinistriol, allwch chi ddeud.
Mi oedd yna draddodiad diwrnod ola pan ydych chi'n gadael i lluchio het dros bont Afon Union, Carreg yn ddiwrth gwrs, iddi cael suddo i'r gwylod. Ond y trwbl yw, erbyn o'n i'n gadael ysgol, mi oedd na wahardd i aros ar y bont o gwbl am un eiliad. Ac oedd y plismyn yn nôl awdrwm ar hyn, beth nhw'n dal rhywun yn oed. Ond chwarae teg i dad eto, yn y mini fan fe chwerdd oedd yn i'n mynd adre, a mae fi'n persfodio fo i stopio ar y bont. O'n i wedi cymeryd nim tip fi allan ohono fo, fysa neb yn gwybod sy'n ffeindio fo pwy o'i pia fo. Di'r Carreg yn barod, a ffwrau hi dros yr ochr a fewn i'r afon. Am byth!
Mae yna 30 mlynedd wedi mynd teibio rwan nes pryd caed o'r ysgol. A mae wir i ddweud bod hyn wedi bod yn gryn sioc. Fe gaed yr ysgol mewn rhyw ras wyllt bron, a does dim eglurhad iawn rhywbeth wedi bod.